Frekvence 1, Press Club, Bára Nesvadbová a host.
Hezký podvečer, je tady Press Club, Bára Nesvadbová a můj dnešní host, pan doktor Tomáš Páleníček z Národního ústavu duševního zdraví. Takže já mám radost, protože tady mám regulárního psychiatra, že?
No, je to tak.
Je to tak, pane doktore. Mě říkal váš kolega Cyril Hešel o nárůstu spotřeby antidepresiv. Enormní je. Jak si to vysvětlujete? Opravdu se společnost čím dál tím víc trápí? A nebo jsou zneužívána, psána i proti nespavosti a vlastně jsou takovým tím prvním SOS tlačítkem?
Já myslím, že jsou dva hlavní momenty. Za prvé, že došlo taky částečně k destigmatizaci psychiatrie a psychických obtíží a lidé se nebojí o tom mluvit a začít to řešit. A ty antidepresiva dneska jsou jedny z hlavních léků, které se dají použít nejenom k léčbě deprese, ale a to se nebavím o zneužívání, ale právě v řadě případů i k léčbě nespavosti třeba a úzkostných poruch. Takže to je spektrum, kde ta antidepresiva se dneska používají a není to tak, že by byla zneužívána, ale oni skutečně fungují. Jo? To je věc, která se ví. Druhá věc je, že také existuje spousta pacientů, kteří na tu léčbu neodpoví a pak se hledají další cesty a spousta pacientů, kteří mají vedlejší účinky a fakt je také ten, že běžná psychiatrie nebo psychiatři jsou často přetížení a nemají příliš času na to, aby s těmi pacienty intenzivněji pracovali, takže v řadě případů se skutečně můžeme setkávat s tím, že se jedná pouze o tu rychlou farmakoterapeutickou pomoc, kdy se nasadí antidepresivum a čeká, co se stane a pokud nezabere, hledá se jiné.
A mělo by být vlastně, měla být ruku v ruce, teda nějaká terapie u psychologa případně a ruku v ruce s medikací?
Je to optimální, když to jde, ale jsou také pacienti, kteří vůbec toto nevyžadují. Musíme vždycky pracovat s tím, že každý pacient je jiný, někdo je ochoten a chce na sobě pracovat a investovat do sebe. A to je pak ten vhodný, který do té psychoterapie rád stoupí a může mu to něco přinést. Jsou pacienti, kteří lidově řečeno přijdou, já jsem se rozbil, potřebu opravy teďko. Jsou situace, kdy se jedná o krizovou intervenci, kdy někdo ztratí někoho blízkého nebo je vystaven nějakému šoku, traumatu a v tu chvíli často bez té medikace není schopen třeba úplně fungovat. Je potřeba, aby ten čas dozrál k tomu, aby na to mohl pracovat.
Jak velký je na jednotlivce ten v uvozovkách celospolečenský tlak? Jsme po době covidové, jsme ve své podstatě ve válce, jsme dnes a denně konfrontováni s neúplně pozitivním zpravodajstvím, ať už se jedná na téma voda, ekologie, hladomor, přistěhovalství.
Jednoznačně je to jeden z faktorů, který přispívá k tomu, že v té poslední době je určitě nárůst depresí, nárůst úzkostných obtíží. Lidé jsou v západní společnosti, která je konzumní, dlouhodobě ve stresu, ten tlak pracovní, ekonomický je tam velký a v každé krizi, jako je ta krize současná, tyhle nároky se na lidi zvyšují a samozřejmě to pak souvisí s tím, že narůstá i počet lidí, kteří mají úzkostné depresivní obtíže. Nemluvě o tom.
Takže vlastně žijeme špatně, můžeme si za to sami.
No tak do určité míry si za to můžeme. Do určité míry si za to sami samozřejmě můžeme, akorát, že pořád žijeme v této společnosti a musíme v ní nějak jakoby žít a musíme se v ní
naučit.
Já si myslím,
že už z ní můžeme vystupovat, že právě ta společnost současná je převelice svobodná.
Do určité míry je, nicméně na to, aby člověk z ní mohl vystoupit, tak jednak k tomu musí mít nějaký náhled a zároveň k tomu musí mít i relativně zázemí, prostředky pro to, aby z toho jakoby mohl vystoupit. A pokud tyhle dvě věci se nepotkají, tak je to samozřejmě těžké. Druhá věc, která nám do toho teďko ještě vstoupila a ta je jako naprosto reálná, že vlastně pandemie covidu, ten covid jako virus je neurotropní, to znamená napadá i náš mozek a to se i projevuje na tom, že lidé, kteří dlouhodobě třeba neměli obtíže, tak najednou ty obtíže začínají mít. A takže tady se skutečně v té poslední době potkalo celá řada faktorů, které k tomu běžnému stresu, který tam byl, zvýšili tu zátěž na každého z nás a to samozřejmě se může projevit v tom, že lidi začnou víc depresivně, úzkostně a podobně.
Frekvence 1, Press Club. Každý den aktuální host.
Vy jste mluvil o jisté destigmatizaci psychických onemocnění. Já na straně druhé mám pocit, že takřka každá moje přítelkyně má v kabelce lék na uklidnění. Kdy začne závislost a jak se vlastně tyhle dívky a ženy liší od člověka, který večer vypije lahev vína, a nebo od někoho, kdo prostě si v bance šňupne koks?
Já myslím, že tady je asi důležité odlišit, jestli někdo užívá pravidelně nějakou dávku alkoholu třeba, nebo pravidelně užívá nějakou dávku léku, anxiolytika třeba z těch takzvaných benzodiazepínů, které jsou návykové. A jestli někdo občas ve chvíli, kdy nezvládá svůj stav nebo kdy je v extrémním stresu, užije nějaký lék ke zvládnutí úzkosti třeba nebo k tomu, aby se mohl vyspat. Závislost obecně vzniká až při pravidelném dlouhodobém užívání nějaké látky nebo při dlouhodobém dělání nějakého chování,
že
jsou behaviorální závislosti existují také. A když tam dochází k určitým mechanismům, které se týkají systému odměny, toto chování nás nějak odměňuje a zároveň tam může docházet k tomu, že to vyvolává potom bažení, potom typu chování nebo té substanci, tak po určité době pravidelného užívání se člověk může dopracovat až do té závislosti, která má nějaké charakteristické příznaky, jako že člověk není schopen vysadit, že jsou tam odvykací stavy, že neumí kontrolovat to, jak tu látku užívá, že má velmi intenzivní bažení, které mu neodolává a podobně. A to je jakoby věc, která je trošku odlišná, než když někdo ve stresu sáhne po nějaké pilulce, která je k tomu, aby prostě ten stres zvládnul. Samozřejmě ta pilulka nevyřeší ten problém, ale umožní člověku dostat se do stavu, ve kterém je schopen ty problémy třeba lépe adekvátněji řešit.
Pane doktore, co si myslíte, kolik člověk zvládne svojí vlastní hlavou, svým vlastním úsilím? Je to skutečně individuální nebo jsme nějak naprogramovaní?
Určitě jsme nějak naprogramovaní, ať už geneticky a stejně tak nás programuje. Stejně tak nás programuje život. Věřím na genetiku, epigenetiku, to prostě je něco, co nás formuje a podílí se to na utváření nás samotných. A genetika samozřejmě bez interakce s tím prostředím, s tou epigenetikou sama o sobě říká jenom, jak vlastně se budeme vyvíjet.
A žijete pro toho starého vzorce, těch 50 na 50, že 50 prostředí a 50 geny, anebo snímáte třeba podle Bruce Lipna, že ta epigenetika je silnější?
Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel, jestli to 50 na 50. V určitých situacích ta genetika prostě je natolik dominantní, když jsou nějaké dědičné choroby, že se tomu nedá jakoby vyhnout a neuděláte s tím nic. A v určitých situacích to prostředí naopak má zásadnější vliv.
Já mám kolem sebe spoustu přátel, kteří jsou relativně, dá se říct, alternativnější a i v konfrontaci třeba s chorobou a nebo s nějakou nepříjemnou životní událostí hledají jiné cesty, ať už to jsou cesty poutí, cesty meditací nebo cesty různých šamanských rituálů, ayahuasky nebo holotropního dýchání. Jak vnímáte tyhle, bych neřekla pokusy, ale toto rozhodnutí?
Rozhodnutí vydat se na nějakou takovouhle cestu, která může být i náročná psychicky a může vést nějakému duševnímu rozvoji, je určitě jako poměrně velká odvážnost v našem kontextu, v kontextu dnešní společnosti a jako má jednu nevýhodu, že v těch našich podmínkách není kulturně dostatečně etablovaná a stále většinou se jedná, pokud se nebavíme třeba o holotropním dýchání nebo některých rituálech, které nejsou s látkami, tak zejména ty rituály s látkami jsou ve většině případů nelegální, protože se pracuje s nelegálními substancemi. A díky tomu se vlastně pohybujeme v té šedé zóně, to znamená všichni, kdo s tím jakoby v té šedé zóně pracují, většinou páchají trestnou činnost v závislosti teda na zemi a na typu látky a díky tomu se musí skrývat a díky tomu vlastně neexistuje ani systém, který by adekvátně vzdělal ty lidi, kteří nabízejí tyto druhy zkušeností a podobně. Něco jiného je to holotropním dýchání, třeba tam existují výcviky a terapeuti jsou poměrně přísně vyškoleni a podobně. Jiná situace je zase třeba v Latinské Americe, kde se pracuje s ayahuaskou nebo i s halucinogenními houbami v Mexiku a jsou ty rituály vlastně
Mají tisíciletou
historii a když se člověk dostane k něčemu takovému, tak to skutečně má trošku jiný nádech, než když to dělá někdo, kdo se nominuje, že šamanem a v životě to jakoby nedělal. To ale nepopírá, že ani tady v těch našich evropských podmínkách neexistují lidi, kteří mají hluboké zkušenosti, věnují se tomu dlouho, poctivě, opravdově a jsou schopni to dělat velmi kvalitně. Dokonce existují terapeuti ve Švýcarsku, kteří mají povoleno pracovat s těmito látkami v terapeutickém kontextu mimo klinická hodnocení. A zároveň to neznamená, že by v té Jižní Americe třeba nebyli šarlatáni, kteří se vydávají za šamany a terapeuty. Takže je potřeba to brát střízlivě.
Jak moc sám sebe znáte, pane doktore?
Já myslím, že se furt poznávám.
Dobrá, a čím se poznáváte?
Všim, co dělám.
A vydal jste se právě na nějakou obdobnou pouť, ať už se jedná o vnitřní terapii párovou, nebo právě ayahuasku, nebo něco obdobného?
Já bych to
i
asi...
to holotropní dýchání bylo, bych řekla, ještě před 20 lety bráno jako šarlatánství.
Já bych to asi nenazýval úplně vnitřní pouť. Já jsem vždycky byl zvídavý a vždycky mě bavilo hledat nové věci. Mám, řekněme, takové to vysoké novelty seeking, takže jsem vyhledával vždycky něco nového. Proto asi jsem, kromě té medicíny, teda mojí hlavní náplní je dělat výzkum a o to víc novelty seeking je, když pracujeme s těmito látkami, které jsou psychotropní, jako je psilocybin, ketamin, ale vlastně i ayahuasca, zkoumáme, co dělají, takže v tomto novelty seeking jakoby je pořád. A musím říct, že ty zkušenosti, které vlastně na té cestě vznikly i s těmito látkami, ať už ve studiích nebo v Jižní Americe, tak byly formativní a určitě jako vedly k tomu, že to změnilo můj pohled na svět, na mě. A pak přišla rodina, děti, to taky změnilo poměrně zásadně. Každý ten kus té mozaiky nás nějak mění a posouvá, mě to baví.
Frekvence 1 Press Club. Každý den aktuální host.
Jak vnímáte tu obrovskou rozdílnost mezi psychiatry, která, když třeba jsem nedávno poslouchala pana profesora Rabocha, tak byl velkým zastáncem elektrošoku v rámci léčení deprese. Mně jako laikovi to příliš připomnělo přelet nad kukačím hnízdem a je to velmi jiné od toho, čem, nebo od terapii, kterou popisujete vy.
No, já jsem psychiatr, který má standardní psychiatrické vzdělání. Elektrokonvulze jsou jeden ze způsobů léčby, který se dodnes používá, samozřejmě úplně jinak, než jste viděla v přeletu nad kukačím hnízdem. A je to metoda, která může být velmi účinná, v několika indikacích může být v podstatě i vitální, zachraňovat životy. Je to jak u deprese, tak i třeba u některých těžkých forem psychos, těžkých forem schizofrenie, třeba z akutních stavů, kdy ty lidé třeba nepřijímají tekutiny, nehýbou se, jsou katatoní, stuhlí a v podstatě v tom stavu by umřeli a ty elektrokonvulze z toho můžou velmi rychle jakoby dostat.
Je to na tomu i věřím.
Je to, ty elektrokonvulze probíhají jako v anestézii a vůbec to nevypadá tak dramaticky, jako se může jevit z těch filmů a skutečně jako to funguje. A třeba sám, kdybych byl v těžké depresi, tak bych asi sám na sebe volil, aby mi ty elektrokonvulze aplikovali, než čekat třeba 8 týdnů na to, že mi zabere nějaké antidepresivum, které nezabere a čekat další měsíce, když bych byl rezistentní, kdy ty elektrokonvulze můžou zabrat velmi rychle. Nicméně teda jako elektrokonvulze nejsou jediný způsob léčby a dneska teda přichází do hry nebo vstupují do hry úplně nové metody, respektive oni nejsou tak nové, oni jsou staronové a to je přístup takzvané rychlé strategie rychlé antidepresivní léčby s látkami, jako je ketamin nebo psilocybin, právě s těmi psychedeliky. A je to jako úplně jiný svět a taky, abychom se rovnou řekli, není úplně pro všechny, ne všem pomůže. A je to o té klinické zkušenosti, o té zkušenosti práce s tou danou metodou, s tou danou technikou a o výběru vhodného pacienta, kterému to může prospět a který z toho bude profitovat.
Pane doktore, řekněte mi nakonec, a to já si myslím nesmírně zajímavé pro naše posluchače, spousta lidí, obzvláště teď v listopadu, je tak jako pohlcena smutkem, je málo světla, lidé se bojí, ta společnost je prostoupena strachem. Jak běžný občan, jakéhokoliv pohlaví, rozpozná, kdy už opravdu má problém, kdy si má říct o pomoc, kdy je to jen ta přirozená nálada, která nemusí být zrovna dobrá, která může souviset s každodnem a kdy už skutečně nastoupí nemoc, kdy je potřeba zakřičet SOS.
Záleží samozřejmě na tom, jaký typ je to obtíží. Budeme-li se bavit o depresi a úzkostných obtížích, tak většinou to je tam, kdy ty obtíže trvají v kuse, buď se prohlubují, nebo jsou stále stejné v kuse několik týdnů bez nějaké odpovědi. Má to vliv samozřejmě nejenom na to, že se cítí jinak, ale na to, že se nemůžou soustředit, nemohou spát, nemohou fungovat v běžném životě, nemají energii na to vykonávat jakoukoliv běžnou činnost, kterou předtím vykonávali. A pak je na místě to asi jít prokonzultovat a zjistit, v čem ten problém jakoby je zakopaný. To je jedna věc. Druhá věc je, že ne všechno se musí léčit nutně léky. Je často možné využít i jiných způsobů práce, zejména teda třeba psychoterapie. A také je dobré si uvědomit, že jako populaci, říká se, že až čtvrtina populace někdy v životě zažije klinicky významnou depresi a řada z těch lidí tu depresi zvládne bez toho, aniž by jakákoliv intervence tam byla, prostě ta deprese po čase sama odezní. Takže to jsou všechno faktory, které je potřeba zohlednit. Za mě, když bych sám měl 4 až 8 týdnů trvající stav, ve kterém nejsem schopen fungovat, mám špatnou náladu, nic mě nerozveselí, nemůžu spát, mám úzkosti, nemůžu se soustředit, nevstanu z postele, neudělám hygienu. To je určitě stav, kdy by to asi člověk měl řešit s nějakým specialistou.
Tak děkuji za rady. Z Frekvence 1 se loučí Bára Nesvadbová, můj dnešní host, pan doktor Tomáš Páleníček, a zkuste někoho silně obejmout, to na smutky pomáhá takřka nejvíc. Pěkný večer mějte.
Díky, taky pěkný večer.